Великие бояры у своих палатах позапирались, у их вечу николи не кончается. Перед народом яны одни словы кажуть, а у своих палатах зусім іншие. Будут сидеть до поздней ночи, пить мед, раду тримать, спрачаться, носы один одному готовы покусывать. Якову уж заставалось быть у Полоцку только один день. Завтра по боярскому загаду повинны они с Чухомом уже у кузни быть, железные нароги для соха уковать. Поспытал, покаштовал Якову солодкого полоцкого поветра и знов у неволю, у турму немилую, треба вертаться. Про все это он сказал Чухому, запытался, что робить, дядька. Чухома задумливо пошкроб скронь вымовил. «А что ты зробишь, хлопча? Бояру шмат, а до одного сбежишь, други на карок сядя. Як вороня их усюды, такая наша доля — терпеть, робить чужое». И он говорил гэтые словы, и в очах ягоных не было ни аенчику, ни искрынки. Холодный попел в очей бачил Яков. Помер Чухома, с горечью подумалось Якову. Плоть еще живая, а души уже нема. Померла душа. Тады он кинулся до Фердинанда. Саксонец все-таки человек по-своему недренный. Разом уся славу в меч ковали. Зразумея, подкажа, что робить. «Фердинанд, поможи мне отсюль утечи», — без долгих тлумачений попросил ён латинянина. Фердинанд уважливо поглядел на его маленькими корычневыми вачами, зморщился. «Поможи», — не отступался Яков, — «ты ж тут усё ведаешь, усе ходы-выходы тебе знаёмы. Я одраблю, у нотам у тебя буду три солнцевороты те боли, кольки скажешь». «Усе ровное перед Христом», — нарежьте, отводячи в бок в очи, — сказал Фердинанд. Навод у Александра Македонского всего только одна голова была и две руки. Але не однольковую юдоль Бог детям своим земным рыхтуе. Юдоль — житё с его клопотами и смутком. И не можем мы зломать тую клетку, якую с самого нараджения житё наше заневолено. «Поможи», — перепынил Яков. «Не могу, я у боярина Ивана гость, и он мне хлеб-соль дае». «Ну и собака ж ты, Фердинанд!» — аж сплюнул Яков. «Собака?» — сдивился Фердинанд. «Хай себе собака, але добрый, не кусливый». Усе отвернулись от Якова, во всех были свои клопоты, свои болячки, и он, захотевши вернуть себе волю, только перешкоджал людям жить хай себе тяжким, але размеренным житем, с яким яны звыклися. Люди гэты згодны были терпеть, покутывать, робячи выгляд, что нечем займаются, таучися, як марка у пекля. Их полохало, им была незразумелая рашучасть Якова вырваться с накованного лёсом речища, яким человек повинен плыть до самой своей смерти. Боярин Иван, дочувшийся про непокорство Якова, загадал покарать челядина лозою. Моцно били, со свистом. Усё стерпел Яков, только рука у кашули з'ел, зубами перетер. Боярин стоял побач, приговорвал. «Так ему, так псу смердючему. Будешь слухать своего уладара. Скажи, уладар, целуй бич, яким раздирали плоть твою, и поцелуешь бич». У той же день Якова и Чухому повезли с Полоцка у загороднюю боярскую вотчину. После покарания Яков не мог робить молотобойцем у кузни, и его, давши в руки вялизную метлу на долгим ореховом кийку, примусили подметать боярский двор. Ледь на ногах трымался Яков, солнце смолило с неба. Неузабаве ручайками побег по змордованной кривавой спине соленый пот, и от вострого болю темнело у ватшу. «Хай бы я помер, — думал Яков, — чему Бог не забере меня?» Праз высокий частокол боярской сядибы улетел раптом на двор червоно-черный мотылек, плавно почал кружиться над Яковом. Як зачарованный глядел на его Яков. Воз для кого нема ни запоров, ни боярских тивунов. Летить куды хоче, кожная кветка — дом ягоны. Матылёк, пакружыўшыся, палётаўшы ў сонечных промнях, сеў на арэхавы кіёк мятлы проста перад вачамі ў Якава. Якаў аж знямеў, стаяў, не дыхаў. Пукатыя цёмныя вочкі матыліка спакойна пазіралі на яго і на ўвесь навакольны свет. Доўгія мяккія вусікі былі нібы пасыпаны шэра-залатым пылком, варушыліся. Матылёк узмахнуў крылцамі, узвіўся ў паветра, шпарка паляцеў за частакол баярскай сядзібы, нібы Якаву дарогу паказваў. «Душа продка», – здагадаўся Якаў, і аж горача яму зрабілася. «Душа продка кліча мяне за сабой», і быццам паменшыўся боль, і упэўненасць вярнулась у душу. Я уцяку ў горад, у думках пакляўся сам сабе Якаў. Я стану вольным чалавекам, стану Якавым палачанінам. Каб уцячы, патрэбна было здароўе, сіла, і Якаў у грыдніцы папрасіў дзяўчат чалядніц палячыць яму спаласаваную спіну. Чалядніцы мазалі спіну зялёным халодным зеллем, было балюча, але Якаў цярпеў. Падмятаючы, прыбіраючы баярскі двор, Якаў стараўся трымацца бліжэй да частаколу. Можа, дзірка якая-небудзь знойдзецца. Можа, вой баярскія заснулі, але вой не спалі. І адзін з іх пагрозліва сказаў Якаву: «Калі яшчэ раз падыдзеш да частаколу, праткну кап'ём, як аблезлую варону». Вой дружна засмяяліся. Якаў адышоўся, праклінаючы лёс і злых людзей, якіх так шмат на белым свеце. Ночы ён не спаў, не звёў вока. Горкая соль жыцця раз'ядала душу. Некалькі разоў малады чалядзін, што спаў побач, узнімаўся з палатку, бясшумна выходзіў на двор, блукаў пад даху грыдніцы. Але гэта болей не дзівіла Якава. Ён шкадаваў хворага чалядзіна, ды нічым не мог таму памагчы. Ён сам з вялікай радасцю, з удзячнасцю прыняў бы людскую дапамогу. Але Чухома апошнім часам не загаворваў з ім, а Фердынанд наогул знік, пэўна паехаў у Полацк. Адчай захлістваў душу. Якаву здавалася, што яшчэ трошкі, і ён звар'яцее. У баярына Івана ўжо сядзеў адзін чалядзін вар'ят на ланцугу ў падзямеллі. Чалядзіну уяўлялася, што яго нарадзіла ваўчыца, што ён сам воўк, і цёмныя вочы з падзямелля глуха далятала жудаснае выццё. Баярын Іван смяяўся, казаў гасцям: «Да трымаю да Піліпаўкі, а там выпышчу ў лес, няхай да сваіх родзячаў бяжыць». У такіх згрызотах, невясёлых думках прайшла не адна ноч. Якаў з жахам адчуваў, што чым далей жыве ён у няволі, тым халаднейшым і спакайнейшым робіцца сэрца. Яшчэ сядміца другая, і ператворыцца ён, як і ўсе суседзі па палатках, у нямую цярплівую жывёліну, што цяжка працуе, мала есць, спалохана уздрыгвае пад ударамі бізуна або кія. Але аднойчы нібы нябесны агонь успыхнуў у душы. Нібы нехта нябачны і грозны крыкнуў у самае вуха: «Уцякай адсюль, уцякай сёння, бо заўтра ўжо не захочаш уцякаць». Якаў скалануўся усім целам, сеў на палатках. Моцна тахкала ў грудзях сэрца. Каменны сон панаваў у грыдніцы. Якаў неўцямна пазіраў у змрок перад сабою. Бег час, а ён усё незварушна сядзеў, стараючыся як мага цішэй дыхаць. Ужо ноч збіралася перавярнуцца на другі бок, ужо заяснілася, пачало святлець на двары. Густая, як смала, начная цемра стаяла ў грыдніцы, але і яна пачала адсовацца ў куткі. Першая іскрынка світання слаба і нясмела запалілася ў апраметнай цемры. Працяжна ўздыхнуў, пачаў павольна прыўзнімацца малады чалядзін. Невядомая сіла зноў зрывала яго з месца, клікала пад месячнае неба. І тут Якаў кінуўся да чалядзіна, бічоўкой, якой падпярэзваў сваю світку, звязаў яму ногі. Ён зрабіў усё гэта хутка, бясшумна, асцярожна, і ўсё прыгаворваў, як у ліхаманцы: «Даруй, браток, паляжы, паляжы, паспі, а я за цябе пайду. Хай вой дазорцы падумаюць, што я гэта ты». Рукі яго калаціліся, сэрца аж выломвалася з грудзей. Здавалася, не ён, а старонні чалавек робіць усё, а ён, Якаў, назірае збоку за гэтым чалавекам. Толькі б не прачнуўся Чалядзін, залямантуе, закрычыць з пярэпалаху. Увесь баярскі двор падкіне на ногі. Але Чалядзін спаў, часта дыхаў, глуха стагнаў у сне. Якаў асцярожна выйшаў з грыдніцы, крыху пастаяў ля халоднай дубовай сцяны, прыпаўшы да яе шчакою. Потым, стараючыся ўсімі сваімі рукамі быць падобным на маладога Чалядзіна, пашыбаваў на прасткі праз двор да частаколу. Ён не сумняваўся, што варта ўжо заважыла яго. «Спыніць мяне вое ці не?» – думаў ён. Ля частаколу расла тоўстая, старая, дуплаватая, як гнілы зуб, ліпа. Якаў пагладзіў даланёю цёмную льготную кару. «Ратуй мяне, ліпа!» – падумаў ён. Жывучы ў пушчы, з маленства навучыўся ён залазіць на самы высокі дрэвы лёгка і хутка, як вавёрыца. «Нешта наш начны хадок сёння не туды палез», – пачулася раптам зусім непадалёку ад Якава, і вой дазорца, бліскаючы кальчугаю, нетаропка накіраваўся да ліпы. Аказваецца, увесь гэты час ён стаяў ля частаколу за некалькі дзесятках сажняў ад Якава і ўважліва сачыў за ім. Абрыдла па страсе бегаць, дык ён на дрэва папёрся, пачуўся голас другога воя, сонны і млявы. «От жа не спіцца чалавеку, на яго месцы я б такога храпака даваў. Але пачакай, Андрэй, не падыходзь да ліпы, а то ён загрыміць зверху, і раніцой баярын загадае нам з табой ягоныя костачкі збіраць. І чаго ён амаль кожную ноч ходзіць?» «Шалёная муха ўкусіла за вуха», – сказаў першы, і вое ціхенька засмяяліся.